Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Մեր հարցազրույցը Եվրոպայի խորհրդի դիտորդական խմբի ղեկավարի հետ։ Տեղական դիտորդական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները հյուրընկալվել են մեր ռադիոկայանում, տեսակետների խաչմերուկ, վաղվա քվեարկությունը և դիտորդների աշխատանքի նշանակությունը։ Կլսեք հաղորդում, թե ընդհանրապես ինչ պարտավորություններ, լիազորություններ ունի Երևանի ավականին։ Կանդրադառնանք օտարալեզու դպրոցների խնդրին, կառավարությունը հավանություն է տվել Երևանում ռուսական ավագ դպրոց հիմնել։ Ռեպորտաժ Գավառ քաղաքից, տեղացիները մտահոգիչ են համարում արտագաղթի ծավալները։ Կլսեք մեր ունկնդիրների կարծիքները, կկարդանք օրվա թերթերը, հիմա ներկայացնեմ հիմնական լուրերը։ Հայաստանի ոստիկանությունը հայտարարում է, որ Երևանի ավականու ընտրությունների ընթացքում պատշաճ հասարակական կարգ և կանոն հաստատելու ընտրությունների անցկացման բնականոն ընթացքը ապահովելու նպատակով ոստիկանությունում գործում է համակարգող խումբ։ Լրատվական ծառայությունը հեռախոսի համարները փոխանցում և Կուսակցությունների շտաբները քաղաքացիները կարող են զանգահարել 102, ինչպես նաև քաղաքային հետևյալ համարներով 54-69-12 և 54-69-14 և հայտնել իրենց արձանագրած խախտումները։ Ոստիկանության լրատվական վարչությունը փոխանցում է նաև Երևանի ոստիկանապետի տեղակալ գնդապետ Վալերի Օսիպյանի ձեռքի հեռախոսի համարը 093-20-0090։ Ոստիկանությունը կուսակցությունների նախընտրական շտաբներին կոչ է անում ցանկացած իրավախախտման դեպքում ահազանգել նշված հեռախոսահամարներով կամ դիմել ծառայություն կատարող ոստիկաններին։ Հավաստիացնում եք, որ ոչ մի ահազանգ անպատասխան չի մնա ցանկացած իրավախախտում կարժանանա համաչափ արձագանքի, վստահեցնում է ոստիկանությունը։ Իսրայելը այսօր հաստատել է, որ 3 օդուժի հարվածներ է հասցրել սիրիական նավերին, որոնք հրթիռներ էին տանում Լիբանանում տեղակայված Հզբոլլայի զինյալներին։ Նավերին հարվածելու որոշումը կայացվել էր Իսրայելի վարչապետի և ուժային կառույցների ղեկավարների 5-7 անցկացված փակ խորհրդակցության ժամանակ։ Այս մասին Ռոյթերզին հայտնել է անունը չբացահայտած իսրայելցի մի պաշտոնյա։ Ըստ վերջինիս, նավերում քիմիական զենք չի եղել։ Նշեմ, որ միջազգային հանրությունը խիստ մտահոգված է Սիրիայի քիմիական զենքի օգտագործման կամ տեղափոխման հեռանկարից։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ավելի վաղ ասել էր, թե Իսրայելը անհրաժեշտ միջոցների կդիմի, եթե Սիրիայի իշխանությունները փորձեն քիմիական զենքը փոխանցել Հզբոլային։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը այսօր այցելել է Դամասկոսի համալսարան, նա մասնակցել է զոհված ուսանողների արձանի բացման արարողությանը։ Այս տարվա սկզբին հունվարին և մարտ ամսին համալսարանի վրա կատարված 2 հարձակումների արդյունքում ավելի քան 100 ուսանող էր զոհվել։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում սա Սիրիայի նախագահի 2-րդ հրապարակային այցելությունն է։ Բաշար Ալ-Ասադը սովորաբար շատ հազվադեպ է հրապարակային այցեր կատարում։ Նրա ռեժիմի դեմ շարունակվող պայքարի արդյունքում, կառավարական զորքերի բռնաճնշումների արդյունքում ՄԱԿ-ի գնահատմամբ մոտավորապես 70,000 մարդ է սպանվել, 100 հազարավոր մարդիկ փախստական են դարձել։ Պակիստանում հարձակումներ են կատարվում քաղաքական գործիչների վրա մայիսի 11-ին կայանալի խորհրդանական ընտրությունների նախաշեմին, այսօր 2 հարձակում է կատարվել պատգամավորական թեկնածուների վրա, ապրիլի կեսերից մինչև հիմա Պակիստանում քաղաքական գործիչների վրա 6 տասնյակից ավելի հարձակումներ են կատարվել։ Աֆղանստանի հարավում Կանդագար նահանգում ռումբի պայթյունից ամերիկացի 5 զինծառայող է զոհվել, նրանց ավտոմեքենան հարձակման է ենթարկվել։ Նախնական տեղեկություններով ճանապարհին տեղադրված ական է պայթեցվել։ Բելգիայի հյուսիսում 300 մարդ է էվակուացվել այն բանից հետո, երբ քիմիական նյութեր տեղափոխող մի քանի վագոններ դուրս են եկել գծերից, երկաթուղային վթարի հետևանքով հրդեհ էր բռնկվել, մի քանի պայթյուններ են տեղի ունեցել, տուժածներ չկան։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Եվրոպա
Երևանի ավականու ընտրություններն են միանգամից հայտնեն, որ Կիրակի օրվա մեր բոլոր ծրագրերով և ինտերնետային կայքով լուսաբանելու են ընտրությունների քվեարկության ընթացքը։ Կիրակի օրը Ազատություն ռադիոկայանի ժամը 4-ի, 5:30-ի և երեկոյան 7-ի ծրագրերը հեռարձակվելու են Երևանից, տեղում հետևելով քվեարկությանը և իրադարձությունների ընթացքին։ Իսկ ինտերնետային մեր էջում լինելու են ուղիղ հեռարձակումներ մայրաքաղաքի տարբեր վայրերից և բնականաբար լուրեր, ռեպորտաժներ, տեսանյութեր, ինտերնետային մեր հասցեն է, ազատություն.am։ Իսկ այսօր քարոզարշավը արգելվածը Հայաստանի օրենսդրությամբ բոլոր ընտրություններից մեկ օր առաջ քարոզարշավը արգելվում է, լրատվամիջոցները ևս չպետք է քարոզչական բնույթի նյութեր հեռարձակեն։ Մի խոսքով, ընտրությունների առումով լռության օր է։ Շարունակում եմ ծրագիրը մեր հարցազրույցը Եվրախորհրդի դիտորդական խմբի ղեկավարի հետ։ Երևանի ավականու ընտրությունները որքան էլ մեծ նշանակություն ունեն, այնուամենայնիվ մոնիթորինգային առումով այն տեղական ինքնակառավարման մարմնի ընտրություն է, որին միջազգային կազմակերպությունները, մասնավորապես ԵԱՀԿ-ի դիտորդները, չեն հետևում։ Չկան միջազգային դիտորդական մեծ առաքելություններ, որոնք լինում են համապետական ընտրությունների ժամանակ։ Բայց միջազգային կազմակերպություններում կառույցներ կան, որոնք զբաղվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների հարցերով և սովորաբար նրանց ներկայացուցիչները տեղական ընտրությունների ժամանակ դիտարկումներ անցկացնում են։ Եվրախորհրդի տեղական և տարածքային իշխանությունների կոնգրեսից 12 դիտորդ է ժամանել Հայաստան, նրանք արդեն հանդիպումներ են ունեցել Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի հետ, կուսակցությունների ցուցակների առաջին տեղերում ներկայացված գործիչների հետ, խմբի ղեկավարը Ստյուարտ Դիքսոնն է, նրա հետ զրուցել է Անուշ Մարտիրոսյանը, լսենք հարցազրույցը։
Եվրոպայի 12 դիտորդներից կազմավորված դիտորդական առաքելությունը վաղը Երևանի ավական ընտրությունեն կհետևի Ստյուարտ Դիքսոնի գլխավորությամբ, նա Եվրոպայի խորհրդի տեղական և տարածքային իշխանությունների կոնգրեսի ներկայացուցիչն է Միացյալ Թագավորությունում։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում Ստյուարտ Դիքսոնը հայտարարեց, որ Հայաստանը եկել նախորդ ընտրությունների վերաբերյալ զեկույցները նկատի ունենալով։ Մենք բաց ենք, մենք դիտարկում ենք, թե նախորդ ընտրությունների վերաբերյալ զեկույցներում առկա հորդորները որքանով են իրականություն դարձել։ Մենք եկել ենք տեսնելու, թե ընտրությունները որքանով են ազատ և արդար ընտրական գործընթացների մեջ ներգրաված բոլոր անձանց համար։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասաց այս ընտրություններին հետևող միակ միջազգային դիտորդական առաքելության ղեկավարը։ Հայաստանի նախագահի Փետր Վարյան ընտրությունների կապակցությամբ հիշեցնեմ, Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի դիտորդական առաքելության գնահատականներն արժանացել էին Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների մեղմասած դժգոհությանը, ակտիվիստները Եվրոպայի խորհրդարանական վեհաժողովի դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչներին հասցեագրել էին պնդումներ, որ ընտրությունների օրը ընտրատեղամասերը վերածվել էին թատերական հարթակի, Հայաստանի քաղաքացիները միջազգային դիտորդներին հորդորել էին ամեն անգամ իրենց գնահատականներով չլեգիտիմացնել հայաստանյան ընտրությունները։ Այս անգամ արդյոք տարբերվող մոտեցում կլինի և ինչ է մտածում միջազգային դիտորդների խմբի ղեկավարը նման վերաբերմունքի կրկնության հնարավորության կապակցությամբ։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին պատասխան Ստյուարտ Դիքսոնը հայտարարեց, մեջբերում եմ, ես չեմ կարող պատասխանատու լինել, թե մարդիկ ինչպես կարձագանքեն մեր դիտորդական առաքելությանը, մենք կբնութագրենք ընտրություններն այնպես, ինչպես կտեսնենք Կիրակի օրը, իմ դիրքորոշումն է ընտրությունները գնահատել այնպես, ինչպես տեսել ենք, դա կարևոր է մեզ համար, ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի, ընտրական հանձնաժողովների և Հայաստանի համար, մեջբերման ավարտը։ Նաև դիտորդական խմբի ղեկավարը ավելացրեց, որ այդ յուրահատուկ քննադատությունը իսկապես կա, մեջբերում եմ, մենք այստեղ ենք տեսնել ազատ արդար թափանցիկ են արդյոք ընտրությունները։ Հիշեցնեմ, որ ըստ Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի դիտորդական առաքելության կրկնակի քվեարկությունը բացառելու համար օգտագործվող թանական նյութը պետք է պահպանվի 12 ժամ, սակայն պարզվեց շատ հեշտությամբ մաքրվում է, չնայած կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կատարած փորձարկումներին։ Եվ նաև ընդգծվել էր, որ թանականյութի հետ կապված խնդիրներն ազդում են ընտրողների վստահության վրա, դրա կիրառումը պետք է վերանայվի։ պետի, բայց նաև հիշեցնեմ, որ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Ազատության ռադիոկան հետրույցում մոտ մեկ շաբաթ առաջ ասել էր, թե դրոշմակնքումը կլինի այնպես, ինչպես նախորդ ընտրությունների ժամանակ էր, բացատրություն այն է, թե բրիտանականը կազմակերպությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին հավաստիացել է, որ մայիսին այդ թանականյութը կդրսևորվի այլ հատկանիշներով։ Թանականյութի վերաբերյալ մեր հարցադրումներին պատասխանելով Ստյուարտ Դիքսոնը նշեց, որ այդ հարցը պետք է քննարկի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի հետ։ Նա ի դեպ ծիծաղեց, երբ հիշեցրի, որ այդ թանականյութը Հայաստանի կառավարությունը դեռ նախագահի ընտրություններից առաջ ավելի քան $30,000 գնել էր այն երկրից, որի ներկայացուցիչն է պարոն Դիքսոնը։
Անուշ Մարտիրոսյանն էր։ Տեղական դիտորդների ներկայացուցիչները մասնակցում են մեր տեսակետների խաչմերուկ ծրագրին, բավականին շատ տեղական դիտորդներ են գրանցվել վաղվա ընտրություններին, վաղվա քվեարկությանը հետևելու համար, բայց այսպիսի մի մտահոգություն կա. Ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունները, այդ մեծ խոշոր կուսակցությունները, տարբեր կառույցներ ունեն, և չի բացառվում, որ նրանք ևս գրանցվում են որպես դիտորդական կազմակերպություն, այս կամ այն կուսակցության երիտասարդական թևը կամ հասարակական կազմակերպություն, որը առնչություն ունի քաղաքական կուսակցության հետ։ Եվ մտահոգությունը այն է, որ այս դիտորդները անշահախնդիր դիտորդական առաքելություն իրականացնելու փոխարեն կպաշտպանեն այդ կուսակցության շահերը, ում հետ կապ ունեն։ Ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները սա չեն բացառում, բայց հիմնականը առաջիկա քվեարկությանը իհարկե անաչառ դիտարկում անցկացնելու խնդիրն է։ Տեսակետների խաչմերուկ դիտորդական տեղական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ զրուցում է Աննա Իսրայելյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը արդեն առիթ ունեցել է նշելու, որ Երևանի ավականու ընտրությունների համար գրանցված տեղական դիտորդները ավելի շատ են, քան նախագահական ընտրությունների դեպքում էր։ Ընդհանուր առմամբ 26 հասարակական կազմակերպություն են գրանցվել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից իրականացնելու դիտորդական առաքելություն, և այսօր մեր հյուրը նրանցից 3-ն են՝ 60 դիտորդով մասնակցող ընտրական համակարգեր կենտրոնի նախագահ Վահրամ Վարդանյանը, 94 դիտորդով մասնակցող Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանը և 123 դիտորդով մասնակցող Քաղաքացիական Հասարակության ինստիտուտի խորհրդի նախագահ Արտակ Կիրակոսյանը։ Նախ անդրադառնանք այս դիտորդների թվի աճին։ Պարոն Կիրակոսյան, արդյոք այս մեծականակությունը նրա հետևանքը չէ, որ ընտրությունների մասնակից առանձին ուժեր իրենց հասարակական կազմակերպությունները գրանցել են իբրև դիտորդական առաքելությունն իրականացնող, և արդյոք այս դեպքում դիտորդները չեն վերացվում լրացուցիչ վստահված սանձերի, այսպես ասած։
Շատ հավանական է, 2007 թվականին մենք նմանատիպ ինչ-որ բան ունենք, երբ որ տարբեր տեսակի սպորտային ֆեդերացիաներն էին գրանցվել որպես դիտորդներ, հետո որևէ եզրակացություն կամ հաշվետվություն իրանցից չստացանք։ Տեսնենք, այս անգամ հետ արդյունքներով կտեսնենք, հա, իսկապես այդ դիտորդությունը, թե ինչ-որ աջակցություն է, որը որ եթե իրենք ընթացքում պահում են որոր վարքականունները, կարծում եմ որևէ խնդիր չի այն ամենը։
Ճիշտ ասած, մի քիչ ավելի կատեգորիկ կլինեմ, եւ խախտելով անմիջական կանխավարտածը, միանգամից կհետարարեմ, որ համոզված եմ, որ այդ կազմակերպությունները հիմնականում հատկապես այս ընտրությունների ժամանակ գրանցված են որպես կողմ եւ ոչ թե անաչառ դիտորդ։ Եվ պատճառներից պատճառը այն է, որ նախագահական ընտրությունների ժամանակ բոլոր ուժերին թվում ես մանավանդ հիմնական ռեսուրսներ ունեցող ընդդիմադիր ուժերի չէին մասնակցում, իշխանությունները բավականին հանգիստ էր, մտածելով որ ոչ մրցակցային ընտրությունները, և դրա համար դիտորդները համապատասխան քիչ էին գրանցված։ Այս ընտրությունները իրենց հետ արդյունքում շատ ավելի մեծ են և շատ ավելի լարված են, քան նախորդ ընտրությունները, և ես կներեք միանգամից ասեմ, համոզված եմ, որ այդ կազմակերպությունների մեջ կան ինչպես պրոիշխանական հիմնականում կազմակերպություններ, և չեմ բացառում, որ շատ հավանական է, որ նաև ռոնդիմադիր դիտորդական, ինչպես ասած, կազմակերպություններ, և բազմից սեղել, երբ որ մենք ընտրական տեղամասում նկատել ենք նույն հատկապես իշխող կուսակցությունից երկու վստահվածված, որ իրավունք չունեն, և որ հարցնենք ինչու է երկուսը, բայց և այդ բանը բաճը փոխում է, և դրում է բանը ինչ-որ մի դիտորդական կազմակերպության բաճը։
Ձեր այն դիտարկմանը, պարոն Իշխանյան, որ այս ընտրությունները ավելի իրարված են, քիչ անցկան դրա դառնան, բայց նշեմ, որ միտորդական կազմակերպությունների մեծամասնությունը կարճաժամկետ է առաքելությունը իրականացնելու միայն քվեարկության օրը, բայց ձեր կազմակերպությունը, ընտրական համակարգեր կենտրոնը դիտարկել է նաև քարոզարշավը։ Այս առումով ինչպես կգնահատեք իմ քարոզարշավը, արդյոք այն կողմնորոշից էր ընտրողների համար, արդյոք հաշվի առնվեցին մասնավորապես հարցումները, թե ինչի առավել կարիք ունի երևանցին, թե ոչ։
Շատ լավ, ուրեմն մեր կազմակերպությունը, որ սկսեցի դիտորդական գործունեությունը, մենք անկեղծ ասած նախագահականներ ենք, երկարաժամկետ դիտորդական առաքելություն իրականացրել, այսինքն սկսել քարոզարշավից, ու քարոզարշավի ընթացքում, ինչպես անցած նախագահական քարոզարշավը, մենք գտանք, որ ընդհանուր հավասար պայմանները տրվել են բոլոր թեկնածուներին, սակայն քարոզարշավի ընթացքում մենք արդեն, ինչպես ես նշել եմ բազմաթիվ ելույթներում, այնտեղ տեղի է ունենում սև PR, այսինքն քաղաքական ուժերը արդեն անցում են կատարում իշխանության ներկայացուցիչին սևացնելու գործընթացին։ Դա ճիշտ է, քաղաքական տեխնոլոգիաներ են իրենց կորցնե, թե ինչպես են իրենց քարոզարշավը մեկնարկում, բայց ընդհանուր պայմանների մասին խոսելուց, մենք դա միշտ պետք է շեշտենք, որ հավասար պայմանները եղել են։ Բացի դա, ես անդրադարձ կատարեմ նախորդ հարցին, կապված դիտորդների անաչառության հետ։ Մենք ազգային ժողովի ընտրություններից հետո, դիտարկում իրականացնելուց հետո արդեն մեր զեկույցներում միշտ նշում ենք, որ դիտորդները ոչ միշտ են անաչար, և այս նախագահական ընտրությունների ժամանակ մենք զուգահեռ իրականացնում ենք նաև դիտորդական կազմակերպությունների մոնիթորինգ ընտրությունների օրը, որպեսզի պարզենք, թե հավանական այն կազմակերպությունները, թե ովքեր են հիմնական ինչ-որ մի ուժին սատարող կազմակերպություն։ Ուժերից մեկը հայտարարել է, որ իրենք ունենալու են ինչպես վստահված անձինք և վստահված անձինք և հանձնաժողովի անդամներ, այնպես էլ դիտորդներ են ունենալու, ինչը ստի արդեն չափից դուրս է, որ բացահայտ նման բաներ են ասում։
Բավական բացահայտ էր, որ դիտորդական կազմակերպություններից մեկի ղեկավարը հենց, այսինքն այդ հասարակական կազմակերպության ղեկավարը հենց ընտրությունների մասնակցող ուժի ներկայացուցիչ էր։ Նշեցիք, պարոն Իշխանյան, որ քարոզարշավը բավական լարված անցավ, ձեր գործընկերը նշեց իրականացվող սև PR-ի մասին, ո՞րն էր պատճառը ձեր կարծիքով հակակարոշության նման քանակի։ Գուցե այն, որ ինչպես նշել էր վերլուծաբաններից մեկը, քաղաքային տնտեսությունը բարելավելու մեխանիզմների առումով գուցե այդքան էլ ասելիքը շատ չէր, իսկ այդ դեպքում մնում էր միայն մրցակիցներին սևացնելը։
Նախ մի քիչ հարաբերական է ասել, թե ինչ է նշանակում սևացնել, այստեղ մի քիչ սուբյեկտիվ գործոնք կա, այսինքն որն է այս սահմանը, որ մենք համարում ենք դրան սիտուացիան սև PR, ասեմ, որ դրա մեջ կան այդ պատճառներ, երբ որ բավականին, այսպես ասած, արմատական է լինում և գնում է միջև պայմանական ասած սևացնելու։ Պատճառներից մեկն այն է, որ չկա Հայաստանում քաղաքական բանավեճի մշակույթ, և որպես կանոն իշխանությունները, այսպես վերևից նայելով, արհամարում են ընդդիմադիր ուժերին, համարելով դեռ հնից եկած այդ խոսքը, որ կորատը կրկնվում է, չեմ սիրում այդ խոսքը, մետեմ խաղճիկա պայքարի երկրորդ տեղի համար և այլն, և դուք տեսել եք արդյոք բացի մեկ բացառությունից, որ իշխանության թեկնածուն ամեն ընտրությունից առաջ նախագահական լինի, թե խորհրդարանական, թե ավագան ընտրություններ, հավասարի պես, որպես հավասար թեկնածուներ բանավիճի ընդդիմադիր ուժերի հետ, և արդյոք դա չի բերում նաև այդպիսի ավելի խիստ լարվածություն և ավելի խիստ PR-ի։ Սա մեկ։ Երկրորդ, ինչն է պատճառը, հայաստան այն է, որ այսպես գնահատեմ, ամենասուրը Հայաստանում բնականաբար բոլոր մակարդակի ընտրություններից ընդհանուր նախագահական ընտրությունները որպես կանոն, և այս տարվա նախագահական ընտրությունները բնականաբար բացառություն էին, բացառություններն պատճառով, որ ամենամեծ ռեսուրսներ ունեցող ուժերը չմասնակցեցին ընդդիմադիր, և բոլորին թվում էր, թե դա ոչ մրցակցային է, և այլ և այլն, և նաև հիմնական թեկնածու զգացում էր, բայց հետագայում պարզվեց, որ շատ մեծ տոկոսներ հավաքեց պաշտոնական տվյալներում, իսկ ավելի շատ քան նախորդ շրջանում, Ռաֆի Հովհաննիսյանը, բայց նա իր էությունից էր գալիս, որ բավականին հանդարտ էր ընդհանուր ընտրությունը, դա նաև իր մշակույթից էր գալիս, ուրեմն ասեմ, որ այդ բոլոր ուժերի համար զարմանալի էր այդ արդյունքները, ինչ որ գրանցվեց նախագահական ընտրությունները, ինչ որ իմաստով խանդ առաջացավ այդ ուժի նկատմամբ, և նաև այդ ձայներին, որ ժողովուրդը ոգևորված է, այդքան մեծ ոգևորությամբ մասնակցեց ակտիվությամբ ընտրություններին, այդ ձայներին տեղ կանել, զարմանալի բան ստացվեց, որ այս ավական ընտրությունները Հայաստանում դառնան այս անգամ այս ընտրական մարաթոնի անցած տարվա խորհրդարանական, ավելի լարված իրենց բնույթով, քան նախագահական ընտրությունները, որոնց այս անգամ մասնակցում են Փաստորեն Հայաստանի բոլոր ազդեցիկ ուժերը։
Այո, բոլոր ազդեցիկ ուժերի մասնակցությունը արդյոք հանգեցրել է նրան, որ նաև ընտրողների հետաքրքրությունը ընտրաշավի նկատմամբ ավելին է, թե դուք չեք դիտարկել այդպեսի, որտեղ դրանից կախված է գուցե նաև
որպես մարդ ու քաղաքացի դիտարկել եմ ներքին, իհարկե շատ հետաքրքիր է անցնում համատաս նախագահականի, ու սա նաև հետաքրքիր է ոնց դա ստացվեց, հա, երևի առանձին վերլուծելու խնդիր է, ոնց այդ անցումը եղավ, որ հիասթափություն չեղավ ապրիլի 9-ից հետո։ Կարծում եմ, որ չեղավ, որ էլի շատ ակտիվությամբ մասնակցությունը կլինի ընտրություններին։ Ես կարծում եմ, այդ ամենամեծ նվաճումն է մեր ժողովրդի, ժողովրդավարության չի ասի, բայց ժողովրդի, որ ամեն անգամ միևնույնն է փորձում են այդ կրկին փորձը տարբերակով։
Հասարակության հետաքրքրությունը ցածր է այս անգամ ձեր կարծիքով, այն ամենայնիվ այս ընտրաշավի նկատմամբ բավականին
է։ Չէ, ես կարծում եմ շատ լավ, չէ։
Նորմալ։
Հա, ես կարծում եմ շատ ակտիվ է։ Ու միակ բանը, որ ինձ էլի որպես քաղաքացի անհանգստացնում է, ոչ թե անհանգստացնում, այլ մտահոգում է, որ ընդհանրապես ոնց որ թե էլի շեղում է գնում, որ հա, այս ընտրությունները, բայց սա Երևանի ընտրություններ չեն, սա մի ավելի վեհ ընտրության սկիզբն է, որ դրանով մենք պետք է գնանք, որի մեջ ինչ-որ իմ համար մի քիչ խապկանք ու իլյուզիա կա, էլ եկեք մի հատ Երևանի վրա կենտրոնանանք իսկապես, որտեղ մենակ այդ դրա վրա կենտրոնանալով, կոնկրետ խնդիրների վրա կենտրոնանալով, դու կարող ես ավելի մեծ խնդիրների լուծման գաս։ Մենք անընդհատ ոնց որ թե ասում ենք, այս փոքր բանասրանով չզբաղվենք, այս փոքր այսրանով չզբաղվենք, փոքր ֆրակցիայով այստեղ չմասնակցենք եւ այլն եւ այլն, միչեւ որ այս հանցավոր իշխանությունների վերջը կտանք ու նոր արդեն կգա նոր ապագան Հայաստանը եւ այլն։
Բայց գիտեք ինչ կա, կներեք արտակից մի բան ասեմ, ես հասկանում եմ դուք ինչ նկատի ունեք, բայց կա նաեւ հակառակ կողմը։ Հակառակ այն իմաստով, որ իսկապես այս Երևանի ապագան ընտրությունները իսկապես քաղաքական դուրս ընտրություններ են եւ այստեղ իհարկե քաղաքական բանավեճը հիմնականում գնում, բայց եթե ասենք ընդդիմությունը հաղթեց այս ընտրությունների ժամանակ, հենց այդ ձեր ասած մանր-մունր հարցերը, որ կան քաղաքային կենցաղի, քաղաքային կարևոր տնտեսական վիճակի հետ կապված, հենց ընդդիմությունը ցույց կտա, թե ինչքանով ինքի վիճակի աշխատուլ եւ կարծում եմ բավական հետաքրքիր վիճակ կստեղծվի, որ եւ իմիջանոց չեմ ուզում քաղաքական գնահատական տալ, բայց իսկապես սա շատ լուրջ ընտրություններ են։
Շնորհակալություն, իրականում իմ միտքը
պատական չի։ Կներեք, պատական չի, որ 95 թվականին, երբ որ ընդունվեց Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, այն սահմանադրությունը, որ մեզ հասցրեց այսօրը, ես այսպես ասեմ, եւ միջև ամենք շնչում ենք դրա սահմանադրությամբ, այդտեղ փաստորեն որևէ ընտրովի նորմալ օրգան գոյություն չուներ եւ Երևանի քաղաքապետը նշանակովի էր։ Եվ այդ նշանակովի քաղաքապետով հարցերը լուծել էին բարձրագույն իշխանությունը, այսինքն թակավորը, որտեղ նախագահ թակավորի համար նույն բառն է։ Եվ փաստորեն այդ Եվրոպայի խորհրդի պահանջով 2005-ի փոփոխություններով Հայաստանում մտցվեց նոր ընտրական կարևոր մեխանիզմ, տեղական ընտրություններ հատկապես
Եվրոպայում։ Եթե կարելի է, ես ուրիշ ես հատվածում ուզում եմ, եթե կարելի անդրադառնալ եղած ընտրախախտումների վերաբերյալ ահազանգերին, ինչպիսին էր արձագանքը։ Մասնավորապես, եթե դուք հետևել եք տարբեր լրատվամիջոցների թղթակիցներ, զանգում էին տարբեր կուսակցությունների շտաբեր, ասում էին, եթե օգնության համար դիմենք, կարող եք աջակցել, եւ այդ ձայնատեսագրությունները, ձայնագրությունները հրապարակվում էին մամուլում։ Արդյոք պատկան մարմինների արձագանքը այս փաստերին ձեր կարծիքով բավարար եւ համարժեք էր։
Ես չեմ ասի, որ բավարար էր, բայց դիտվում է առաջընթաց նախորդի նկատմամբ, բայց ինքն իրենք արդեն հասկանում են, որ պետք է էլ ավելի օպերատիվ լինեն, եւ ես հուսով եմ, որ իրենք հետագայում ավելի օպերատիվորեն կարձագանքեն ամեն ինչ, ամեն այդ ցանկացած արձագանքի, բայց ներկապահին նրանք գործում են իրենց ընդհանուր կարողությունների սահմաններում, չի ասի ամբողջությամբ, բայց օրենքի սահմաններում գործելով նրանք ճիշտ է որոշակի խախտումներ կային, հայտնի դեպքերը, բայց հուսանք, որ ավելի լավը կլինի, ավելի օպերատիվ կլինի, բայց կներեք մի բան էլ ավելացնեմ կապված այս քաղաքական ուժերի ակտիվության հետ, հա, հիմա ներկապային դիտվում է ոչ թե քաղաքական այդ իշխանության փոփոխություն, այլ ավելի շատ ես կարծում եմ, որ ընդդիմության ձևավորման խնդիրն է արդեն դրված քաղաքական կուսակցությունների միջև, հենց դա էր խնդիրը, որ նախագահական ընտրություններին չմասնակցող քաղաքական ուժերը այժմ ամբողջությամբ մասնակցում մասնակցում են քաղաքապետի ընտրությունին, որպեսզի նրանք ապացուցեն, որ իրենք են ընդդիմությունը եւ չթողեն ինչ որ նոր ընդդիմություն ձևավորվի կամ իրենք կազմեն իրենք շուրջ ձևավորվի
այդ ընդդիմությունը։
Այո, ընդդիմության լիդերության խնդիրն է։
Նախնդրական շրջանում այդիտոր կարգը, որ ընտրախախտումների յուրօրինակ քարտեզ է փորձում ձևավորել, ստացել է ընդամենը 15 ահազանգ, որը բավական քիչ է։ Կարող ենք ըստ այդ մարդանագրել, որ այս առումով քարոզարշավը կամ գոնե մինչև այս եղած պահը դրականորեն առանձնանում է նախկին քարոզարշավների
մարդկից։ Այդիտորի կամ մեր թերկցին անդրադառնալով մի բան էական փոխվել է իշտ նորիվ լրատվամիջոցների։ Քանի որ իրենք շատ ակտիվ են, փաստորեն որևէ այդպիսի մի խախտման բան չի մնում լրատվամիջոցների հայացքից դուրս, հա։ Էնպես որ պարտադիր չի, որ մեր թերկցին զանգեմ կամ ինչ որ միտեղ, կարևորն այն է, որ դա հրապարակվում է ու ինչ որ արձագանք ստանում է։ Գնալով նրան, թե իրավապաշտպան կամ իրավապահ կներեք մարմինները ինչ են անում, արդյոք ադեկվատ է թե ոչ, ես կարող եմ ասել, որ ես կարծում եմ, որ ոչ, որտեվ շատ կարևոր է, որ կանխարգելիչ գործանեն ընտրակաշակների հետ կապված տարբեր այդ միջոցառումների կազմակերպման եւ այլն, եւ այլն, ոչ թե սպասեն, միջև մի լրատվամիջոցում լինի այսպես օպերատիվ գործողություններ ըստ էության, հատկապես ընտրակաշակների հետ կապված չի արվում, եւ առանց դրա այդ կազմակերպված ըստ էության հանցավորության տեսակի դեմ պայքարել հնարավոր չի։ Մենք անընդհատ կգնենք հետևանքների հետևից, այն ինչ տեղը, ինչ որ ժեկի կառավարիչ կամ համատիրության 10,000 դրամա տալի կամ 20,000, հա, բայց այդ 10,000 դրամը միտերից եկել է իրան, հասել է եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն միչեւ տենց համակարգված այդպես կազմակերպված հանցագործության տեսակ չդիտվի, մենք այդ չարիքը չենք վերացնի։
Կանխատեսվող մտահոգությունների նախադեպը հաշվի առնելով, այդ թանակի հետ կապված մեքենայությունները, զեղծարարությունները այս անգամ փորձարկում եղավ, կարծես բոլորը գոհ էին։ Քսա կարող է երաշխիք լինել, որ քվեարկության օրը գոնե դրա խախտման այդ մի տեսակը մենք ելի ականատես չենք դառնա։
Ես ավելի լայն ասեմ դրան, եթե մեծ հաշվով ասենք, եթե մենք մտածում ենք, որ այս խախտումները կային, եթե այսպես անենք, այդ խախտումները չէ լինի, նոր խախտումներ կմտածվեն, եթե չկա ցանկությունը իսկապես խախտումներ չանելու, եթե իշխանությունը համակերպած է այն մտքի հետ, որ կարող է ինչ-որ ժամանակ իշխանությունից հեռանալ։ Այսինքն այդ թանակի գործերը, եթե նույնիսկ ամենաիդեալական թանակը լինի, արդյոք դա երաշխիք է, որ այլևս կերտիկներ չեն լինի կամ մեկ ուրիշի փոխարեն չի կբերի, որ նոր ձևեր կմտածեն։ Ճիշտ ասած, ես այդքան դուրս չեմ վերաբերվում այդ ամեն ինչին, այդ հարցերին։
Այսինքն թանակի եւ
այո, որովհետեւ այդ ամեն ինչի դուրս չեմ վերաբերվում, որովհետեւ խնդիրը հետեւյալն է։ Կերտիկ անողները, կաշակ բաժանողները արտակ, եթե իրենք իմանան, որ իսկապես պետությունը իրենց պատժելու է կաշակ բաժանելու համար եւ թանակը սխալ անդելու համար եւ ուրիշի փոխարեն քվեարկելու համար, արդյոք այդ ամեն ինչը այդպես համատարած կլինի։ Դա կլինի հատուկ այն դեպքեր, որի համար կպատժվեն իր վերջին ամեն ինչը կբերանա։ Ես հարց ավելի լայն եմ դնում։ Իսկ ինչի նորից, եթե իմանա կաշակ տվող ուժը, կաշակ բաժանողը, կաշակ վերցնողը, ուրիշի փոխարեն քվեարկողը, որ դրա համար իրենք կարող են պատժվել, որ դրանք հետևի պատիժը, արդյոք նրանք այդ լայնամասշտաբ այդ բոլոր գործողությունները կարվի, եւ արդյոք ոստիկանությունը, եթե ուզենա, ցանկություն ունենա, չի կարող կանխարգելել եւ իմանալ, թե որտեղ է կաշակ բաժանվում եւ այդ ամենը կանխարգելել։ Հարցերը դորական չի, հարց չի պարզ, իհարկե կարող է։
Ավետիք ջան, կներեք, հավելեմ ձեր ասածին, չեք կարծում, որ ժողովուրդը արդեն այդ կաշարքը որպես կաշար չի ընկալում, այլ ընկալումա որպես զուտ գումար, որը
ժողովուրդին է տրվում,
է։ Չէ, ես չեմ ասում դավաթա, զուտ գումար, որը տրվում է, բայց նրանք արդեն նախագահական ապացուցեց, որ իրեն գնում են
ընդ։ Ես համոզված չեմ, որովհետև ինձ թվում է, որ ամեն դեպքում մի քանի անգամ ասել եմ, նույնիսկ կգնում, ես չեմ ընդունում, եթե համաձայն չեմ այն ուժերի հետ, որ ասում են ժողովուրդ փողը վերցրեք, գնացեք ուրիշին քվեարկեք, եւ մեր ժողովուրդը կկնակի անբարոյական չի, մեծ մասը փողը վերցնում են, գնում են քվեարկում են նրան, որ փողը բաժանել է, եւ ցա նման է այն բանի, որ ասես դասախոսին ասես կաշակը վերցրու, բայց երկու նշանակի, եւ այստեղ եթե 10-ից մեկը կաշակը վերցնում է, բայց երկուսը նշանակում այդ ժողովրդից, երկուսը նշանակում 9 քվեարկում են այդ տեխնատիոպներին զոտ փողը տվել, ես այդպես եմ կարծում։
Անլուրջ համարեց ձեր զրուցակիցը թանակի հետ կապված այդ զղծարարությունը, իսկ արդյոք ցուցակային այսպես ասած աճ պարարությունները նույնպես լուրջ վերաբերմունքի արժան չէ, այ եթե ուշադրություն եք դարձել, ընդդիմադիր ուժերից մեկը անընդհատ ահազանգում էր այն մասին, որ մարզային դպրոցներում, մարզպետարաններում դպրոցների ուսուցիչներին ստիպել են, որ երևանաբնակների տվյալներ հավաքեն, և անգամ Սյունիքի դպրոցներից ունեն ահազանգեր, որ խնդրել են Երևանում ձայն ապահովելու շատ տեղերում մարզպետներն ու մարզպետարաններն են մասնակցում, չգիտես ինչու, Երևանի ավականու քարոզարշավին։
Լուրջ է, ես կարծում եմ թանակն էլ լուրջ, ամբողջ պրոցեսն էլ լուրջ է, որովհետև հա, մի քանի այդ մշակույթը չկա, քանի ես կարծում եմ, օրինակ, եթե այդպես գլոբալ նայենք, այսօրվա իշխանություններին, այդ մարդկանց, որոնք իշխանության մեջ էր, շատ ձեռնտու կլիներ, որ այս անգամ պարտվեին։ Գոնե մի անգամ տենց պրիցի ձեռն լիներ, գոնե այս ընտրությունները, որ պարտվեին ու դրանից հետո
հնարավոր
դեռ կնշանակեր, որ դա հնարավոր է, ու կտեսնենք արդեն ինչ-որ մրցակցության ուրիշ ֆորմաներ կստանային, հա։ Չգիտեմ, այդ իմ գնահատականն է, որ այդպիսին կլիներ։ Իսկ միջև այդ, իհարկե, այդ բոլոր տեսակի խնդիրները շատ կարևոր են, որ պետք կատարարտար գոնե պահպանվի միջև հիմա, ու դրա համար մենք փորձում ենք այդ իրավական օգնությունը ցուցաբերենք թեր գծի միջոցով, արագարձագանքման մեքենաներով, որ ցանկացած մի հատվածով մարդիկ կարողանան դիմել ու հասնենք այս համարակա 080-0804, եթե ինչ-որ հարցը պարտադիր զանգեն։
Վերջում շատ կարճ կանխատեսում, ձեր կարծիքով այս անգամ տեղամասային կենտրոններում կլինեն խախտումները, թե տեղամասային կենտրոններից դուրս։
Եվ
ձեր պարոն Մարտենյան։
Եվ բայց ես կարծում եմ, որ տեղամասային կենտրոններում ավելի քիչ կլինի խախտումները, կապված մեր հարցումների արդյունքում, թե ժողովրդի տրամադրվածության և թե ընդդիմության տրամադրվածության հետ կապված։
Կաշխատենք, կտեսնենք։
Շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Քաղաքացիական Հասարակության ինստիտուտի խորհրդի նախագահ Արտակ Կիրակոսյանը, Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանը և Ընտրական Համակարգեր կենտրոնի նախագահ Վահրամ Վարդանյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Երևանի ավականու ընտրությունը ըստեյության նաև քաղաքապետի անուղակի ընտրություն է, որովհետև քաղաքական այն ուժը, որը ավականիում մեծամասնություն է ունենում, մեծամասնություն է կազմում, նա էլ որոշում է, թե ով կլինի քաղաքապետը։ Ընտրական այս ձևը տարբերվում է Երևանի մյուս բնակավայրերի, մյուս քաղաքապետերի ընտրություններից, մայրաքաղաքից բացի, Հայաստանի մյուս բնակավայրերում մարդիկ կոնկրետ թեկնածու են ընտրում։ Բայց Երևանում երկար ժամանակ քաղաքապետի պաշտոնը նշանակովի էր, իսկ օրենսդրությունը փոխվելուց հետո էլ ընդամենը 4 տարի առաջ որոշվեց այսպես անուղակի ընտրության ձևով Երևանի քաղաքապետ ընտրել։ Նախ ընտրվելու է ավականին, հիմա վաղը երևանցին գնալու է ընտրատեղամաս, քվեարկելու քաղաքական 7 ուժերից մեկն ու մեկի օգտին, որպեսզի ձևավորվի մայրաքաղաքի նոր ավականին, այլ կերպ ասած դա տեղական խորհուրդ է, այսպես ասեմ, Երևանի խորհրդարանը։ Ինչ լիազորություններ, ինչ իրավունքներ, պարտավորություններ ունի ընտրովի այս մարմինը, լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանի առաջին ավականին ընտրվեց 2009-ին Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի ընդունումից հետո, որն էլ սահմանում է ավականու լիազորությունները, պարտականությունները, իրավունքները եւ այլն։ Օրենքը նաեւ նշում է, որ Երևանի բարձրագույն ինքնակառավարման մարմինը հենց ավականին է։
Հիմնական ավականու ֆունկցիան դա, բոլոր այդ իրավասությունները, որ տրված է օրենքով, ավականը բոլորն է շատ կարևոր են, բոլորն է։ Ավականին ինքնա ձևավորում քաղաքապետարանի կառուցվածքը, ավականին ինքնավորոշում քաղաքապետարանում աշխատողների դրույքաչափերը, ավականին ինքնավորոշում վարչական շրջանների կառուցվածքները, նրանց աշխատողների թվականակները, ավականին ինքնաբյուջեն հաստատում, ինքնահսկում բյուջեի կատարմանը, ավականին ինքնավորոշում քաղաքի գույքի տնօրինման հարցը, ավականին ինքնավորոշում առևտրի կանոնները, ամեն ինչ, ինչ կապված է քաղաքի հետ, ավականի որոշումներ։
Ավական ու աշխատանքները Երևանի քաղաքապետարանում կազմակերպում է քաղաքապետարանի կազմակերպական վարչությունը, որի պետ Գագիկ Բաղդասարյանը կարծիք հայտնեց, որ գուցե հանրությանը լավ չի ներկայացվել և լուսաբանվել, թե որքան կարևոր և գործունեության ինչ լայն շրջանակ ունեցող մարմին է ավականին, քանի որ նրա տպավորությամբ շատերը չեն պատկերացնում ավականու գործառույթներն ու իրավունքները։ Հարցին, թե իսկապես ավականին կարող է ազդեցություն ունենալ քաղաքապետի և քաղաքապետարանի կարևոր որոշումների վրա, պատասխանեց.
Իրենք այսպես թե այնպես ունենում են, իհարկե ունենում են, դա երևում է, թե չի երևում, դա երկրորդ հարցն է, բայց ամբողջ քաղաքապետարանի գործունեությունը ուղղված է ավականու որոշումների կատարմանը, ավականու որոշումների ընթացակարգը, որ ես ասեցի, այդ ընթացակարգով ընդունված որոշումները պարտադիր են բոլորի կատարման, մեր քաղաքապետարանի գործադիր մարմնի կատարմանը։
Կոպիտ համեմատությամբ Երևանի ավականին նման է խորհրդարանի, օրենքներ չի մշակում ու ընդունում, բայց քաղաքապետարանի գործունեության տարբեր ոլորտների վերաբերյալ մշակում և հաստատում է նորմեր, որոշում, թե օրինակ Երևանի կանաչապատման կամ քաղաքաշինական նախագծերի հարցում քաղաքապետարանը ինչ մոտեցումներ կարող է ունենալ, ինչից արդեն ըստ օրենքի շեղվել չի կարող քաղաքապետարանը։ Ավականին հաստատում կամ չի հաստատում քաղաքապետարանի բյուջեն, գործունեության բոլոր ոլորտների ծրագրերը և այլն։ Անգամ Երևանի գլխավոր հատակագիծը դրանում կատարվելիք փոփոխությունները կառավարություն ուղարկվելուց առաջ նախ պետք է հաստատվեն ավականու կողմից։ Նորմատիվ որոշումներից բացի ավականին ընդունում է նաև անհատական որոշումներ, որոնք քաղաքապետարանի գործադիր մասի կողմից ենթակա են պարտադիր կատարման։
Մեկը նորմատիվ որոշումներ, մեկը անհատական որոշում։ Անհատական որոշումները միանգամից կատարման ենթակա են, նորմատիվ որոշումները տալիս են իրավասություն քաղաքապետին կամ որևէ ուղագի։
Որոշումներ կայացնելուց բացի ավականին ըստ Երևանի մասին օրենքի ունի վերահսկողական գործառույթ։ Օրինակ, բյուջեի կատարման վերահսկողությունը իրականացնելիս կարող է վերացնել բյուջետային միջոցները տնօրինելու վերաբերյալ քաղաքապետի համապատասխան որոշումները։
Ավականու ամբողջ գործնեության հիմքում ընկած է վերահսկողությունը, և ավականում տրամադրված է քաղաքապետարանի շենքում գրասենյակներ, ոչ միայն գրասենյակ, այլ նաև աշխատողներ, մասնագետներ, ունեն յուրաքանչյուր խմբակցություն 3 փորձագետ, մի գործավար, տրամադրված է մեքենա, տեխնիկական միջոցներ, և քաղաքապետարանի շենքում աշխատելով իրենք հնարավորություն ունեն քաղաքապետարանից յուրաքանչյուր տեղեկատվություն ստանալ։
Թեև ընտրությունների արդյունքում ավականու կազմում հայտնվող ամեն մի խմբակցություն ունենում է վճարվող մասնագետներ, ովքեր օգնում են ավականու աշխատանքներին, ավականու անդամները չեն վճարվում։ Թեև ունեն լայն իրավունքներ, այնուամենայնիվ օրենքը պարտադիր է համարում ավականու ամսական միայն մեկ նիստ։ Օրինակ, ներկայիս ավականին մինչև այսօր ունեցել է տարեկան մոտ 15 նիստ։ Նշենք նաև, որ ավականու անդամների ընդհանուր թվի առնվազն 1/3-ը կարող է ներկայացնել քաղաքապետին անվստահություն հայտնելու որոշման նախագիծ, կանցկացվի նոր քվեարկություն։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում ռուսական ավակ դպրոցը բացվում, կառավարությունը արդեն տվել է իր հավանությունը, Հայաստանում օտարալեզու դպրոցներ բացելը հնարավոր դարձավ, երբ խորհրդարանը դա թույլատրող օրենք ընդունեց, բայց հանրության մեջ մտահոգությունները մնում են։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանի հաղորդումը։
Ռուսական վարժարանը ապահովելու է միջազգային կրթական ծրագրի դասավանդումը Հայաստանում։ Խոսելով Հայաստանում ռուսական ավակ դպրոցի բացման մասին, ասաց կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, նշելով, որ արդեն 2 տարի է Հայաստանում գործում է քվանտ վարժարանի անգլերենով դասավանդվող ծրագիր, այդպիսով ապահովելով հայկականից տարբեր հանրակրթական ծրագրի ներդրում Հայաստանում։ Նշենք, մայիսի 2-ին կառավարությունը հավանություն է տվել Հայաստանում ռուսական վարժարան բացելու մասին համաձայնագրին։ Մեկ այլ համաձայնագրով, որը կնքվել է Հայաստանի և Չինաստանի միջև, նախատեսվում է չինարենի խորացված ուսուցմամբ դպրոցի կառուցում։ Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը, նախաձեռնության անդամ Արմեն Հովանեսյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ թե չինարենի խորացված ուսուցմամբ, թե ռուսական ավակ դպրոցի բացումը նույն հարթության վրա է դիտարկում։ Դա հայերենից հեռանալու փաստ է, մինչդեռ Հայաստանում ազգությամբ հայ երեխաների համար ըստ նրա կրթությունը պետք է լինի հայերեն։
Եթե այդ ամենը չարվի հայոց լեզվի օգնությամբ, որպես գործիք, ապա մենք ունենանք լեզվի հետ կապված շատ վտանգավոր խնդիրներ այն է, որ հայոց լեզուն կդադարի լինել արդիականության, կրթության, գիտության լեզու, այլ լավագույն դեպքում կվերածվի կենցաղային շփման լեզվի կամ գրականության, զուտ էթնիկ լեզվի կվերածվի, ինչը մեզ համար անընդունելի է։
Հիշեցնենք 2010-ին լեզվի և հանրակրթության մասին օրենքներում փոփոխություններ կատարելու հետ կապված, որոնք հենց հնարավորություն էին տալիս երկրում օտարալեզու դպրոցներ բացել, մեծ աղմուկ բարձրացավ։ Արդյունքում օրենքը կրկին փոփոխվեց, ըստ որի օտարալեզու դպրոցներ այժմ կարելի է բացել մասնավոր, միջկառավարական և միջպետական համաձայնագրերի հիման վրա։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, անդրադառնալով ռուսական ավագ դպրոցի բացմանը, ասաց.
Վարժարանը բացվում է գործող օրենսդրության սահմաններում, արդեն ընդունված գործող օրենսդրությամբ, բացարձակապես խնդիր չի առուցում եւ ոչ մի կողմից։ Ուղղակի որոշ շրջանակներ փորձում են եւ փորձել են ժամանակին այս հարցը հակառուսական ալիքի դիրույթում դիտարկել եւ այս շարժումները ակնհայտ հակառուսական ուղղություն են, ինչը դատապարտել է այս սկզբանը, ինչպես դատապարտել է ցանկացած տեսակի այլ հակաքննադատություն, որովհետեւ մեր խնդիրը միջազգային կրթական ծրագրի դասավանդման ապահովումն է Հայաստանում եւ օրենքը թույլ է տալիս ունենալ նմանատիպ 11 դպրոց։
Պահանջում եմ, որպեսզի կրթության նախարարությունը հրապարակի այն տվյալները, թե միջազգային ռեյտինգներով ռուսական հանրակրթական համակարգը, ասենք, աշխարհում 4-րդն է այսօր գրա։ Նշեն այն ուսումնական հաստատությունները Ռուսաստանում, որոնք որպես օրինակ են վերցրելու եւ որտեղ կրթությունը այնպիսի մակարդակով է, որ կարող է մեզ հետաքրքրել։
Վարժարանում սովորել են Ռուսաստանի դպրոցական ծրագիրը, որը նախատեսված է արտասահմանում գործող ռուսական դպրոցների համար։ Բոլոր առարկաները ավագ դպրոցում դասավանդվելու են ռուսերենով, բացի, այսպես ասած, հայագիտական առարկաներից, հայոց լեզվից և գրականությունից, հայոց և կրոնի պատմություններից։
Այսինչ ֆիզիկան ժամանակակից արդի մարդու զարգացման համար կարևոր առարկա չէ, իսկ ինչու պիտի անցյալի ուղված առարկաները լինեն հայերենով, իսկ ինչ որ վերաբերվում է արդիականությանը, գիտությանը, այդ ամենը պետք է լինի այլ լեզուներով, ինչը մենք թանգարանային ժողովուրդ ենք։
Անդրադառնալով այս հարցին, կրթության և գիտության նախարարը նշեց, որ այժմ հայերենով ապահովում ենք միջազգային որակին համապատասխան կրթություն, այդ դեպքում որն է ռուսերենով հանրակրթության տրամադրման նպատակը, հարցին արձագանքեց։
Մի բորբոքեք Հայաստանում հակառուսական տրամադրություններ, դրանից հայասարակությունը եւ հայ ժողովուրդը եւ այպետությունը չի շարել։
Իսկ մեր հարցին կա արդյոք ռուսական դպրոցների պահանջարկ այժմ Հայաստանում, Արմեն Աշոտյանը պատասխանեց։
Ձեր շրջապատում կան ծանոթներ, որոնք իրենց երեխաներին տարբեր կերպ փորձում են ռուսական դպրոցներ կամ դասարաններ տեղավորել։ Նկատեք, խնդրեմ, նկատեք ու կտեսնեք։
Արմեն Աշոտյան,
խոսքը չի գնում պահանջարկ բավարարելու մասին, խոսքը գնում է Հայաստանի հանրակրթական համակարգում տարբեր ծրագրերի դասավանդման հնարավորության մասին։
Ըստ Արմեն Հովանեսյանի, բազմաթիվ ծնողներ իրենց երեխաների ապագան տեսնում են Հայաստանից դուրս, այդ պատճառով են ձգտում նրանց այլ լեզուներով կրթության ապահովել։
Ասում են հայերը օտարամոլ են եւ այլն, ես չեմ կրկնի, բայց այստեղ կա ռացիոնալ հիմք, եւ դրա համար իրենց թվում է, թե եթե այնտեղ ուսումը ծման լեզուն ինչ որ այլ լեզու է, ռուսերեն կամ անգլերեն, դա կապ չունի, չինարեն, ապա դա անպայման բարձրորակ կրթություն է, դա իհարկե քաղաքենություն է, բայց սարսափելին չէ, որ մենք ունենք քաղաքենիներ, սարսափելին այն է, որ մեր իշխանությունը քաղաքենության ամենացածր դրսևորումների պաշտպանն է։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա Հայաստանում թերևս ամենամեծ հուզվում առաջացող խնդրի մասին խոսենք, դա արտագաղթն է, վիճակագրական պաշտոնական բոլոր տվյալներով Հայաստանից մեկնող մարդկանց թիվը ավելի շատ է, քան ժամանողներինը, եւ ինչ բացատրություն տրվում է, խոպանչինները շատ են գնում, հետո կգան եւ այլն, եւ այլն, միևնույնը բացասական միտումը չի փոխվում։ Արտագաղթում են կամ դրսում աշխատանք են փնտրում ավելի շատ Շիրակի եւ Գեղարքունիքի մարզի բնակիչները։ Մեր ռեպորտաժը Գավառ քաղաքից, լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Գավառից չեն արտագաղթում միայն ծերերն ու հիվանդները, իրենք իրենց մասին խոսելիս ասում են գավառցիներն ու վստահեցնում, որ տարեց տարի քաղաքը դատարկվում է։ Թոշակառու հարազատ պապիկի համար ծննդավայր գավառն այլևս հարազատ չէ։ Ասում է, այստեղ ապագա չկա, ոչ գործ կա, ոչ փող կա, ու սրա հետ մեկտեղ էլ հողն էլ այլևս բերք չի տալիս։
3 հեկտար ողն է, ով ուզում է թոքա ծրի տամիրան։ Ես փող չեմ ուզում։
Բայց ինչի՞ չեք աշխատացնում, ի՞նչն է խնդիրը։
Բեր չեմ ստանում, ցանում եմ, անցյալ տարի մեզի ծոր են տվեցին, ացահատիկ, որ ցանեինք։ Որ ցանեցինք այստեղ, ցանեցի ամենաբերի ողերն, իսկ մեր իսկ քան դեռ։ Մայրը ես թաղին 30 կիլո ծուր եմ իմա, սա ուջիր։
Ժամանակի ներքին գործերում աշխատող այս թոշակառու հարազատի բոլոր հարազատները դրսում են։ Ասում է, վերջ հոգնել եմ, գնում եմ Մոսկվա շինարարություն անելու։ Արտագնա աշխատանքի մեկնող գավառցիները համեմատելով իրենց հարևան մարտունեցիների հետ ասում են, եթե մարտունեցիները վերադառնում են եւ Եվրանորոքում իրենց տները, գավառցիները նույնիսկ մեծ գումարներ վաստակելու դեպքում չեն վերադառնում, ընտանիքին էլ հավաքում ու տանում են։ Բայց քաղաքի բացառություններին բոլորը ճանաչում են, երբ 40-ամյա Զոհրակ Հակոբյանը 1.5 տարի առաջ Ուֆայից վերադարձավ, փողչուն էր, ուղակի կայունություն էր փնտրում։ Եվրամիության ֆինանսավորմամբ People in Need կազմակերպության աջակցությամբ հիմա արդեն դատարկ քաղաքի iPhone ունեցող բիզնեսմենն է։
Ես իմի նորմալ պատմում եմ, որ սա իմնա նորմալ
է։ Դե երեխաների պատկերացնում եք, որ իրենց ապագան նույնպես այստեղ քյավառում է։
Թե ապագայի մասին ու եթե մտածում ես, գիտես, որ պայծառ ապագա չկա երեխաների։
Այս վայրում բոլորը գիտեն, որ Խեցգետնի ամենահամեղ քաբաբը մատուցվում է ճանապարհի վրա բացված իր փոքրիկ ռեստորանում։ Նաև փոքրիկ ձկնարտադրություն ունի եւ թարմ ձուկ է վաճառում։ Հիմա էլ միտք ունի հյուրանոց բացել։
Մենք էլ եթե մնանք ստեղ։
Եթե մնամ, ամեն խոսքից հետո ասում էր Զոհրակը, մտահոգված է, որ այլևս հաճախորդ չի մնա, իսկ մնացածների ձեռքում էլ փող չկա, հույսը միայն տուրիստներն են։
Չկա, ժողով չկա, որը ներկու մեծ ավտոբուս է մնում այն գիշերը, վերես քավառը կուլտուրայի պալատի դեմը, ստագավտ։ Խոպան են այդպես։ Ես
որ ինձ ձեր դերն է, հաճախորդն է գվեցնան, կարող է հանգատելու ձեր
փոխանցման։ Ես գնալ, չափսերացրես, թողամիտ ամեն ճան։
Զոհրակն այսօր գավառում 30 աշխատատեղ է ստեղծել իր բիզնեսի շնորհիվ։ Եթե Զոհրակն էլ մի օր զղջա իր վերադարձի համար ու մեկնի, այս մարտիկ նորից անգործ կմնան։
Չկա ուրիշ աշխատանքյուղում։
Կյանքը տխուր է գավառում, սա նույնիսկ գավառում հաջողակ բիզնեսմեն համարվող Զոհրակն է փաստում, իսկ նրանք, ովքեր անգամ արտագաղթելու հնարավորություն չունեն, նախանձով են նայում արտագնա աշխատանքի մեկնողներին։ Գեղարքունիքի մարզպետարանի կողքի հանրախանութում վաճառող աշխատող Միկին էլ պատմեց, որ օրերն անցնում են անիմաստ ու մռայլ, ոչ տեղ կա գնալու, ոչ էլ արդեն ցանկություն։
Վատ աստե ապրելը, բոլորը արտագաղթում են, գարում են, սպասում տղամարդիկ, սա գնում են Ռուսաստան։ Ձեր ընտանիքի անդամներն էլ են այստեղ, թե՞ էլի արտագաղթում են, գնում են, դուք մեր։
Չէ, ընդամեն չեն կարող գնալ դուրս։
Գավառում մնացած եւ մեզ հանդիպած մարդկանցից ոչ մեկից չլսեցինք մի որևէ լավատեսական խոսք։ Բոլորը դժգոհ են իրենց կյանքից, իսկ թե ինչ է անում հենց մարզկենտրոն գավառում տեղակայված մարզպետարանը, գավառցիների կյանքը բարելավելու համար փորձեցինք ճշտել հենց մարզպետ Ռաֆիկ Գրիգորյանից։
Կոնկրետ
թիվ չկա այս ձեռքից, քան մարդ է գնա։ Կոնկրետ թիվը ես չեմ կարող ասել, բավականին շատ են, դրա անհրաժեշտությունը կա եւ ես գտնում եմ, որ ճիշտ են անում, որ գնան։
Տարեստարի աճում
է։ Տարեստարի արտադնա աշխատողն է։ Ես դրանով դա ողջունեմ, եթե աճում է։ Ուրեմն մենք ունենք մարդիկ, ովքեր որի վիճակի են աշխատելու եւ գնում։
Բայց ընտանիքներն են, չէ՞ քանդվում, կանայք մնում են, տղամարդիկ գնում են։
Դա ձեզ է թվում։ Դուք դուրս եկեք շրջակայք մարզի տարածքով եւ տեսնում եք, որ ամենակարևորը մարդիկ, այսօր բնակարաններ են կառուցում եւ ամրացված են իրենց հողին։ Վաստակած գումարը բերում են իրենց հայրենիքն են շենացնում։ Ես դա եմ ողջունում։
Բա մարդ, բայց մասկերանը ինչ պետք է անի, որ կասեցնի այդ խնդիրը, այսինքն հասկանալ խնդիրը դեռ լուծում չի դեռ։
Բայց մարզպետարանը ամեն ինչ անում է։ Մենք պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել կարի ֆաբրիկայի մեծ այդպիսի կազմակերպություն կա, որը որ առաջիկայում գավառ մարտունի բարձենից առաջիկայում պետք է բացի, որտեղ որ կաշխատեն մինչև 100-155 աշխատողներ։
Մինչև մարզպետի ծրագրերը կյանքի կոչվեն, ամեն օր գավառը ականատես է լինում մի պատկերի, ինչպես են կանայք ճանապարհում իրենց ամուսիններին արտագնա աշխատանքի։ Հենց այդպիսի մի տեսարանի էլ մենք ականատես եղանք գավառից Երևան վերադառնալիս։ Տիկին Սվետայի ամուսինն էլ արտագաղթեց։
Գնաց ընդմիշտ։ Ես էլ հեսա գնում եմ։ Երեխեք լինեն ընդ։ Ատում որ լավ է ներքից։
Հա, ինչ է դա։
Ստիվոր գնաց իր մեկերը, մոսի երկիրը դզվում ապրենք, ստե դինենք չի դզվում, էլի քանդված ամնա։
Ստիվոց եմ,
հետ եմ, այնա մեկն էլի
քելը չլալու։
Գնալու
ես եմ։
Ես թաղում
գերի։ Ամեն օր գնում ա։
Այո, ամեն օր էս մի
եկ մի քանի քանի կեն մնում։
Զրուցեցի նաև հենց այդ պահին արտագնա աշխատանքի մեկնող տղամարդկանց հետ։
Ուսա
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում ընթերցենք օրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Հայաստանը ինքը ունենալով խնդիրներ մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարություն հետ կապված, որպես ԵԽ նախագահող երկիր արդյոք կարող է նպաստել անդամ երկրներում եվրոպական արժեհամակարգի զարգացմանը։ Անդրադառնալով այս խնդրին, արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայոց աշխարհի հետ զրույցում երեկ նշել է. Որևէ մեկը Եվրախորհրդից մեզ չի ասում, թե դուք ունեք խնդիրներ, եւ դա Հայաստանում իրականացված բարեփոխումների արդյունքն է։ Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղարը երբ այցելեց Հայաստան, չասաց, որ Հայաստանը որևիցե խնդիր ունի նախագահության ստանձնելու իմաստով։ Հակառակը, նշվեց այն բարձր մակարդակի համագործակցության մասին, որ հաստատվել է Եվրախորհրդի եւ Հայաստանի միջև։ Իսկ Հայաստանը շարունակում է մնալ նույն հատուկ մոնիտորինգի ռեժիմում ԵԽ առջև իր պարտականությունների իրականացման առումով։ Այս հարցին պարոն Ալբանդյանը ասել է. Համապատասխան ընդհանուր ժողովը արդեն որոշում է կայացրել, որ Հայաստանը տեղափոխվում է ընդհանուր մոնիտորինգի հարթություն, ինչպես այլ անդամ երկրներ։ Հայկական ժամանակի խմբագիրը գրում է. Վաղը, մայիսի 5-ին տեղի կունենա Երևանի ավականու ընտրությունների քվեարկությունը։ Բովանդակության իմաստով այս ընտրություններում քաղաքական ուժերը մի շատ կարևոր մտահոգություն ունեն։ Նրանք անհանգիստ են, որ երևանցիները պասիվ կգտնվեն և չեն մասնակցի քվեարկությանը։ Հայաստանում ընտրության գնալն իսկապես ընտրողի համար խորապես վիրավորական գործընթաց է։ Շանտաժ, ձայն առնել, սպառնալ, խնդրել, հորդորել, պայմանավորվել, ցուցակներ կազմել, ընտրատեղամասում մեքենայություններ անել, քվեախցիկների հետևում կանգնած ընտրողների ուղղությամբ սպառնալիք հայացքներ նետել, ընտրատեղամասերի բակում խուլիգանական պահվածքով երիտասարդներ լցնել, առանձնահատուկ վարքի կանանց գործողել, ահա այն ամենը, ինչ ընտրողը տեսնում, լսում և զգում է քվեարկության օրը։ Ուզարմանալի չէ, որ այսքանից հետո քաղաքական ուժերը մտահոգվում են, որ մարդիկ հեռու կմնան այս ամենից ու պարզապես չեն գնա ընտրատեղամասեր։ Սակայն արդեն փաստ է նաև, որ հայ ընտրողը այլևս դժվարությամբ է խաբվում փողով։ Դրանից հրաժարվելու հնարավորություն չունենալու դեպքում էլ վերցնում է այն և կատարում իր ազատ ընտրությունը։ Նույնը վերաբերում է նաև երթուղային տաքսիներով թաղի պատասխանատուների առաջնորդությամբ ընտրատեղամաս բերողներին։ Հրապարակի խմբագիրը ասում է. Եվ այսպես, այսօր լռության օր է։ Այսինքն քարոշչական յոթեր տպագրելն արգելված է։ Քարոշչություն անելն էլ է արգելված, բայց պարզ է, որ վաղվա ընտրություններին տենդագին պատրաստվող կուսակցությունները ձեռքները ծալած չեն նստելու, այսօր են աշխատելու և թաքնված քարոշչությունը շարունակվելու է։ Բայց եթե ընտրություններին անմիջականորեն մասնակցող անձինք լարված են ու սպասումի մեջ, հասարակությունն էլ, կարծում եմ, անտարբեր չէ։ Ի վերջո բուկլետների բաշխման, բակային հանդիպումների ու հանրահավաքների տարափը հեռուստատեսության և թերթերի ակտիվ քարոշչությունը վարակեցին մեր հասարակությանը և հաջողվեց փոքր-ինչ փոխել ավականու ընտրությունների նկատմամբ ավանդական վերաբերմունքը։ Մարդիկ հասկացան, որ այս ընտրությունն էլ պակաս կարևոր չէ, քան Հայաստանի նախագահի ազգային ժողովի ընտրությունները։ Ժողովուրդը գրում է. Երևանի նախկին ոստիկանապետ Ներսիկ Նազարյանից հետո Անդրանիկ Միրզոյանի պաշտոնաթողությունը իրավապահ համակարգի հերթական բարձրաստիճան պաշտոնյայի անսպասելի ազատումն է, որի մասին նրանք մինչև վերջին վարկյանը տեղյակ չէին։ Իհարկե որևէ մեկը չի մտածում, որ Ներսիկ Նազարյանը կամ Անդրանիկ Միրզոյան անբասիր էին և նրանց երկարամյա գործունեության ընթացքում չկային առնվազն մի քանի կասկածահարույց դրվագներ, որոնց համար նրանց արժեր ազատել զբաղեցրած պաշտոններից։ Ներսիկ Նազարյանի ու նրա բիզնեսի հետ զերտարտության մասին արդեն շատ է խոսվել, իսկ ահա Անդրանիկ Միրզոյանի դեպքում առկա էր նաև այլ շատ ավելի լուրջ քաղաքական գործոն, մարտի մեկի գործը։ Եվ Միրզոյանի անակնկալ պաշտոնակությունից ծայր առած խոսակցությունների մեջ, բնականաբար այդ թեման չի կարող շրջանցվել։ Սակայն թե որն է ՀԿՑ-ի ղեկավարի պաշտոնակության իրական պատճառը, դժվար թե հայտնի դառնա հանրային լայն շրջանակներին։ Եվ հենց դա է ամենամտահոգիչն ու անընդունելին այս իշխանությունների գործելավոճում։ Եթե վերը նշված պաշտոնյաները իսկապես թերացել են իրենց պաշտոնական գործառույթների իրականացման մեջ, ուրեմն հասարակությունը իրավունք ունի տեղեկացված լինելու այդ մասին։
Հիմա լսենք մեր ունկնդիրներին, նրանց կարծիքները ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Այս շաբաթ Ազատություն ռադիոկայան զանգահարածուն կնդիրները հիմնականում խոսում էին վաղը կայանալիք Երևանի ավականու ընտրությունների մասին, սակայն հաշվի առնելով ընտրական օրենսգրքի պահանջը, շրջանցում ենք այս թեման առավելապես ներկայացնելով սոցիալական խնդիրներին առնչվող հեռախոսազանգերը։
Մենք քաշականում ենք շովի ենք մատնված, մեր ստացած չնչիշտ թոշակով մենք ավելել չենք կարող։
Մեզ շարունակում են զանգահարել ատամնաբույժերը, ովքեր դժգոհում են հարկային նոր քաղաքականությունից, պնդելով, որ դրա հետևանքով ստիպված են փակել ատամնաբուժարանները և հեռանալ Հայաստանից։
Հարցը շատ տարբեր կողմեր ունի, էլի։ Եթե ասենք կլինիկաները թանգացնեն իրենց գնացուցակները, որ նաև դիտվում է այդ միտումը, հետևաբար իհարկե օգնությունը ստոմատոլոգիական բուժարարության, ուժ օգնությունը ոչ թե ծառայության, իհարկե կհեռանա բնակչությունից, կդառնա ավելի ավելի անհասանելի։ Համենայն դեպս լավ բան չկա դրա մեջ։
Հենց հիմա ես իմ գործի տեղը փոխել եմ, որովհետև իմ կլինիկան, որտեղ որ ես աշխատել եմ, ծնորենը սիրուն փակեց, 5 բժիշկ մնացին դուրս, 5-ը գնաց Մոսկվա, իր ընտանիքն էլ հեսա տանում է, մտածում եմ, որ ուրիշ տեղ գնալը, ոնց որ բոլորը գնում են, կամ մեծամասնությունը տենց արդեն որոշել են, կեսը գնացել են, կեսը մնացել են, դա ես չեմ կարող իրանց պես թողնել ու գնալ, ես կսկսում եմ, որ պետք է մնալ ու թեկուսա դժվարությունը դա ժամանակավոր է, անգամ այս օրենքներն են ժամանակավոր և բոլորն են ժամանակավոր, լավից հետո միշտ վատ է լինում, վատից հետո միշտ լավը, ես այդպես մի քիչ ուրիշ ձև եմ նայում պրոբլեմին։ Երկրորդը պացիենտներին, բայց ես անձամբ չեմ բարձացրել գներս, դա ուղղակի պրինցիպիալն է հարց է, ես կտում եմ, որ ամեն ինչ ժամանակավոր է ու չարժի այդպես բաների համար մարդկանց նեղացնել, ինչ ուզում ա լինի ժողովրդի կաշվից ա դա դուրս գալու։
Միուն կնդիրել դժգոհում էր, թե ինչու իշխանությունները համառորեն չեն շնորում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն Ժիրայր Սեֆիլյանին։
Այդ ոնց եղավ, որ այն ժամանակ գովերգում էին, երբ որ լավագույն տղաները կռվում էին, իրենց գովերգում էին, սկյուրտի մեր հայրենակիցներին բոլորին գովում էին, բոլորի մասին շատ սիրով էին խոսում, առավելքան իր մասին, երբ որ ազատագրվեց Շուշին, շատ սիրով էին ներկայացնում Ժիրայրի անցած ուղին, բայց այսքան ժամանակ երկրորդ նախագահին դիմել են, երրորդ նախագահին դիմել են, միթե այսպես են վերաբերվում հերոսներին։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մեր թղթակցի հաղորդումը Երուսաղեմից, այսօր Սուրբ Հարության տաճարից դուրս բերվեց Քրիստոսի լույսը, Երուսաղեմից Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը.
Այսօր քրիստոնյա աշխարհը տոնում է լույսի տոնը, դժվար է ասել, թե որքան հավատացյալ է հավաքվում Երուսաղեմում ու Սուրբ Հարության տաճարում, սակայն ամենահամեստ հաշվարկներով խոսք է գնում ավելի քան 200,000 քրիստոնյաների մասին։ Առավոտյան Իսրայելի բոլոր հայաշատ կենտրոններից հայերը հավաքվել էին Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի բակում, որտեղից երկու մուտքով հայերը անարգել մուտք գործեցին Սուրբ Հարության տաճար։ Այստեղ ուխտավորներին հանդիպեցին տարբեր երկրներից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից մոտ 300 հայ ուխտավոր էր եկել, երկու խումբ Կանադայից, ընդհանուր թվով մոտ 80 ուխտավոր, փոսահայերն էին բավականին մարդաշատ, ավելի քան 50, Ռուսաստանից բազմաթիվ հայերի նաև հանդիպեցինք, ընդհանուր հայերի թիվը Երուսաղեմում ամենահամեստ հաշվարկներով մոտ 2000 էր հասնում։ Խոսելով անվտանգության ներկայացած բացառիկ միջոցառումների մասին, պետք է փաստել, որ այս տարի տասնյակ հազարավոր հայ ոստիկաններ ու անվտանգության ծառայության աշխատակիցներ են ապահովում քրիստոնյաների անվտանգությունը, բազմաթիվ նորարություններ էին մտցվել, նախ բացի հատուկ քարտերից, որոնք բաժանվում էին Երուսաղեմի հին քաղաքի ոստիկանության կողմից բոլոր հավատացյալներին, նաև առանձին բաժանվել էին ժապավեններ, որոնք ունենալու դեպքում էր միայն հնարավոր անարգել մուտք գործել Սուրբ Հարության տաճար։ Եղան որոշակի քաշքշուկներ, հրմշտուկ, սակայն ընդհանուր առմամբ գնահատելով նախորդ 10 տարիների ընթացքում տեղ ունեցած այս արարողությունը, կարելի ասել, որ այս տարի ամենա կարկապա ամենահանգիստ իր ձևով հայրը կարողացան մուտք գործել սուրբավության տաճար։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Նորենտիր հայոց պատրիարք Նուհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանը վերջում մուտք գործեց Երուսաղեմի սուրբավության տաճար, այդպիսով թույլ տալով բոլոր հայերին եւ ապահովելով նաեւ հայերի բոլոր հայերի անվտանգ մուտքը դեպի սուրբավության տաճար։ Մոտավորապես 2:10 րոպեին տիրոջ գերեզմանից դուրս բերվեց սուրբ կրակը։ Վարկյանների ընթացքում ամբողջ տաճարը լույսերի մեջ հայտնվեց, բոլոր ձեռքերում կային մոմեր, ու շատ դժվար է ներկայացնել ու բարերով պատմել այն տպավորությունը, այն խորհուրդը, որ մենք ապրեցինք ու տեսանք ու զգացինք։ Հայ հավատացյալները շարժվեցին դեպի Երուսաղեմի հայոց պատրիարքան, այնուհետև տեղի ունենալու հիմնական ճրագալույցի պատարագը նաև Սակոկյանց մայրավանքում արարողությունները կավարտվեն վաղ առավոտյան։
Ազատություն ռադիոկանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, կիրակի օրը ժամը 4:05 և 7:07 ծրագրերը հեռարձակվելու են Երևանից, ինտերնետային մեր էջում լինելու են ուղիղ հեռարձակումներ մայրաքաղաքի տարբեր վայրերից, բնականաբար լուրեր, ռեպորտաժներ, տեսանյութեր, ինտերնետային մեր հասցեն ազատություն.am